Performer polustolice prikazan je kao aktivni 3D model na strani 39. Cikloheksan u konformaciji polustolice može se posmatrati kao poluplanarni cikloheksan koji ima jednu ravan simetrije označenu sa B, strana 40. Zbog velikih deformacija uglova veza i nepovoljnih eklipsnih interakcija, ova konformacija je izrazito nestabilna oko 10,8 kilokalorija po molu u odnosu na konformaciju stolice, strana 41. Na kraju, prikazan je i potpuno planarni konformer cikloheksana kao aktivni 3D model, strana 42. Zbog velikih deformacija svih uglova veza i nepovoljnih eklipsnih interakcija svih veza, ova konformacija je najnestabilnija konformacija cikloheksana sa 25 do 28 kilokalorija po molu više u odnosu na konformaciju stolice, strana 43. Također je prikazana i u obliku Njumenove projekcije, strana 44.